Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan segera menyapa tamu kami yang pertama untuk siang hari ini, yaitu Bapak Hersi Putra Laksana, Asisten Peneliti di Asia Institute Universitas Melbourne. Selamat siang, Pak Hersi.
Selamat siang, Bu Sri.
Pak Hersi, dengar saya?
Halo Bu Sri, apakah saya
ya,
bisa?
Ya. Sekarang saya bisa mendengar suaranya. Ya,
selamat
ya.
Siang Bu Sri.
Selamat siang Pak Hersi, terima kasih sekali ini yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam program kami. Nah Pak Hersi, karena waktu kita yang sangat sempit, jadi saya akan langsung saja secara ringkasnya Pak Hersi untuk siang hari ini. Pak Hersi akan menjelaskan tentang efektivitas komunikasi tentang COVID-19 ini dalam komunitas Asia Australia. Nah, mengapa komunikasi ini dianggap hal yang penting, Pak Hersi?
Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ya, diketahui bahwa di pandemi ini, pandemi COVID-19, bahwa komunitas migran yang mungkin ada kekurangannya, kemampuan bahasa Inggris, komunitas migran ini tuh lebih vulnerable ya, lebih rentan. Ya, karena yaitu mungkin susah untuk mengakses informasi dari pemerintah dan dari aparat kesehatan. Dan karena ini, mereka itu lebih rentan juga dan risikonya lebih tinggi untuk mengonsumsi fake news ya, berita palsu atau informasi palsu.
Pak Hersi, jadi ini ya, kalau saya lihat datanya itu, survei yang dilakukan itu memang tadinya disebar atau diikuti oleh 878 orang yang menjawab survei tersebut. Namun hanya 432 yang katakanlah lolos untuk dapat dianalisa, kan begitu itu?
Betul, Bu.
Ya. Nah, mungkin Pak Hersi secara ringkas dapat memberitahukan apa saja yang ditanyakan di situ?
Iya, jadi di survei ini tuh ada banyak pertanyaan tentang akses informasi dan apakah komunitas-komunitas yang kami survei itu percaya dengan informasi yang mereka terima dari pemerintah, dari aparat kesehatan, dari media sosial. Apa pikiran mereka tentang kebijakan-kebijakan COVID-19 seperti lockdown dan vaksin? Terus, gimana perasaan mereka terhadap pemerintah dan seberapa tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Mungkin seperti begitu.
Ya, itu kira-kiranya ya. Mungkin satu persatu, yaitu tentang akses informasi itu sendiri. Nah, dari hasilnya itu, bagaimana akses terhadap informasi itu?
Iya, Bu. Ya, ternyata dari hasil survei itu banyak komunitas warga-warga Asia yang penduduk Asia di Australia itu banyak mengakses informasi dari pemerintah dan aparat kesehatan ya, kalau dibanding media sosial dan kalau dibanding situs-situs online. Nah, tapi harus diketahui bahwa mayoritas dari responden survei ini itu lapor bahwa mereka itu fasih bahasa Inggris dan karena itu mungkin ada sedikit bias dari hasil surveinya ya. Tapi ya, hasilnya itu bahwa emang sukses pemerintah, informasi dari pemerintah itu dikonsumsi dan dipercayai dan diakses oleh komunitas-komunitas migran.
Nah, tadi kita belum sebutkan ya, dari 432 manusia dewasa Australia itu, ini kan dalam umur tertentu kan itu?
Betul, iya. Umur 18 ke atas surveinya.
18 ke atas. Nah, bagaimana pembagian secara persentasi untuk laki-laki dan perempuan? Karena ini akan berbeda itu nantinya kalau kita melihatnya secara lebih detail lagi.
Betul, Bu. Iya, jadi hampir seimbang. Dia harusnya 50%, 50%. Namun dari survei kami itu 55% perempuan yang jadi responden dari survei kami dan 45% itu lelaki.
Nah, Pak Hersi, tadi dikatakan bahwa kepercayaan mereka terhadap ini situs-situs pemerintah ataupun juga situs kesehatan itu lebih besar daripada katakanlah seperti media-media lainnya. Betul?
Betul.
Sejauh mana itu?
Kenapa Bu tadi akhirnya saya tidak
mendengar? Sejauh mana itu?
Sejauh mana? Iya, jadi media berita Australia arus utama atau apa dari pemerintah itu mungkin kalau dilihat dari 5 ya, di mana 5 itu sangat percaya, itu tingkat kepercayaan terhadap situs-situs pemerintah itu sekitar 3,9, hampir 4 ya. Jadi lumayan tinggi.
Bagaimana kepercayaan mereka atau akses mereka terhadap media-media utama mainstream itu? Seperti APC, koran-koran, The Age, The Australian, seperti itu.
Ya, itu juga tidak beda banyak dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Itu juga di atas 3, jadi mungkin 3,5 sekitar itu.
Nah, tadi sudah disinggung ya, karena ini di kalangan komunitas Asia, itu tentunya kalau di Australia kan bukan saja media itu kan bukan saja dari apa media utama, tapi ada seperti Il Globo, itu memang bukan, ada bahasa Cina dan juga untuk bahasa Indonesia, dan radio pun itu terutama SBS. Nah, ini di mana itu perannya itu?
Betul, Bu. Iya, jadi seperti saya bilang tadi, itu sedikit ada bias di survei ini karena survei ini dilakukan dengan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin karena mereka fasih bahasa Inggris, lalu mungkin kurang perlu mengakses informasi yang diadakan dari pemerintah yang dalam bahasa Indonesia atau bahasa Vietnam atau bahasa Cina. Tapi ada salah satu hasil dari survei kami di mana imigran-imigran yang baru, jadi yang baru tiba di Australia setelah tahun 2011, itu mereka lebih sering akses informasi dari pelayanan seperti SBS Indonesia atau informasi yang multibahasa ya. Jadi itu lebih, itu sangat efektif untuk mengasih informasi kepada imigran-imigran yang mungkin baru tiba di Australia.
Jadi imigran baru, katakanlah yang masih baru, walaupun itu mungkin sampai dengan 10 tahun ya, itu jangkauannya atau rentang waktunya, tapi dapat dibedakan secara nyata. Nah, berbicara tentang masalah bias itu tadi, satu ya bias karena fasih bahasa Inggris, tapi dalam penelitian itu kan juga mencantumkan atau mempertimbangkan tentang penghasilan pula kan itu, Mas, dapat diceritakan itu secara ringkas?
Betul, Bu. Iya, jadi mungkin ada sedikit kurang representatifnya survei ini karena pendapatan tahunan rata-rata dari responden survei kami itu lebih dari $75,000 setahun.
Ya, cukup
tinggi. Dan itu lumayan tinggi ya, sangat tinggi, betul.
Jadi itu mungkin tidak mencakup orang-orang, katakanlah pegawai harian, pegawai lepas dan sebagainya itu kan? Itu.
Betul, Bu. Dan satu tambahan juga, mayoritas dari orang yang disurvei itu telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Dan itu juga menunjukkan bahwa ada sedikit bias juga di sini.
Nah, Mas, mengapa dapat terjadi sedemikian rupa? Karena kalau itu acak ya, kalau sampel itu acak, kemungkinan saja itu dapat orang-orang, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin yang sudah pensiun dan apa. Nah, ini yang perlu saya tanyakan itu.
Iya, betul, Bu. Kami ada beberapa hipotesa. Salah satunya yang mungkin paling besar itu yang saya bilang tadi, bahwa survei ini dilakukan dengan bahasa Inggris ya. Jadi emang imigran-imigran di Australia yang fasih bahasa Inggris, dan ini bahasa Inggrisnya kan bukan bahasa Inggris biasa, tapi bahasa Inggris untuk penelitian ya. Jadi lumayan lebih susah bahasanya dan cukup lebih kompleks. Jadi ya, karena bahasa Inggrisnya agak high level, berarti orang-orang yang mampu untuk menyelesaikan survei ini adalah orang-orang yang mungkin profesional di sini, dan mungkin tingkat edukasinya, tingkat pendidikannya itu lumayan tinggi gitu.
Nah, ini apa itu yang dimasukkan atau bagaimana? Karena tergantung dari tujuan survei itu sendiri kan, Mas, sebetulnya.
Betul, iya. Ini harusnya ya representatif, harusnya acak-acak ya. Jadi itu bukan intentionnya kami.
Jadi itu apa, accidental result begitu.
Betul, iya, makanya ini fase 1 dari penelitian kami. Kami membuka fase 2 di mana survei kami akan dilakukan dengan bahasa-bahasa ibunya ya, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Vietnam, bahasa Indonesia, bahasa Korea dan bahasa Hindi. Jadi 6 bahasa biar
lengkap
lebih ya, Mas, representatif, ya? Ya,
lebih
betul.
Lengkap, lebih representatif. Namun demikian, Mas, sekarang bagaimana nanti pelaksanaannya? Bagaimana menyebarkan survei tersebut? Bagaimana mendapatkan sampel itu? Apakah sudah ditetapkan itu?
Betul, ya, kami telah mulai surveinya dan bisa diakses oleh media sosial. Jika ada akses ke Facebook, bisa search di Facebook Asian Australian 2021 Communication Survey. Jadi kami telah sebar ke organisasi-organisasi masyarakat dan juga ke organisasi komunitas di komunitas multibahasa gitu. Dan kami juga sedang proses ya, lebih proses promosi lah untuk mengajak teman-teman dari komunitas-komunitas
untuk
yang kami target
juga.
Untuk.
Iya,
betul.
Iya, nah, Mas memang itu masih ada apa ya? Saya katakanlah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu reservation begitu, karena karena itu tadi nanti akhirnya di kalangan orang-orang yang fasih Facebook, kan orang yang fasih pegang gawe kan begitu. Nah, tidak apa-apa Mas, namanya saja survei, bisa saja nanti ditunjang oleh survei yang lain dan sebagainya. Terakhir Mas, itu pertanyaan yang terakhir dari saya yaitu tentang tadi yang menyangkut perasaan itu Mas, bagaimana itu yang dimaksud dengan perasaan itu? Apakah itu seperti pertanyaan, oh bagaimana kalau misalnya apakah Anda mau divaksinasi atau tidak, alasannya apa begitu atau bagaimana itu?
Maaf saya kurang tangkap.
Tentang perasaan itu.
Perasaan, iya.
Itu bagaimana?
Iya, jadi kami banyak tanya tentang perasaan individu, tapi mungkin ada beberapa hal yang sensitif ya. Mungkin kayak seperti Ibu Sri bilang tentang perasaan terhadap vaksin mungkin agak sensitif. Tapi survei kami anonim, 100% anonim, dan ini sebuah penelitian untuk bisa membantu ya kebijakan pemerintah di depannya tentang komunikasi mereka dengan komunitas-komunitas multibahasa dan komunitas migran dan beretnis gitu. Jadi ya semoga bisa membantulah untuk kebijakan pemerintah ke depannya.
Nah Mas, waktu mereka ditanya misalkan tentang itu, bagaimana sikap mereka terhadap kesehatan masyarakat itu bagaimana hasilnya?
Oh iya, itu hasilnya lumayan telling ya. Itu banyak orang Asia Australia yang responden kami itu mereka ngomong bahwa kesehatan itu prioritasnya masyarakat ya. Bukan hak individu, bukan yang lain, tapi kesehatan masyarakat itu yang paling yang priority paling tinggi. Nah, abis itu mereka juga bilang bahwa itu karena mungkin itu approach-nya pemerintah Australia. Oleh karena itu responden-responden kami sangat percaya dengan pemerintah Australia dan kebijakan-kebijakan pemerintah Australia. Rata-rata 4,8 nilainya. Jadi sangat percaya
sangat tinggi
dengan pemerintah.
Ya,
betul.
Ya. Mas, saya tahu bahwa setiap setiap penelitian itu pasti ada itu ya yang dikatakan istilahnya yaitu adanya ya kekurangan lah begitu itu
ya.
Diwakili dengan standar deviasinya kan begitu itu.
Betul.
Nah, oleh karena itu ya lebih baik ada surveinya, jadi nanti dapat ditambah atau dapat disempurnakan lah itu ibaratnya. Dan kami
betul.
Tunggu Mas ya untuk tahap yang kedua yaitu survei melalui bahasa masing-masing itu atau melalui bahasa ibu masing-masing itu. Terima kasih sekali Mas Hersi Putra Laksana dan sampai jumpa Mas di lain kesempatan.
Terima kasih Bu atas kesempatannya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.